Latvijas Radio 1.
9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Koronavīruss Latvijā sāk izplatīties arī cilvēkiem, kuri nav bijuši ārzemēs vai tikušies ar saslimušajiem. Par to brīdina slimību profilakses un kontroles centrs. 5 rīdziniekiem vakar analīzes uzrādīja vīrusu, taču viņi nevarēja pateikt, kur to ieguvuši. Tas varēja būt gan lielveikalā, gan sabiedriskajā transportā. Tas nozīmē, ka vīruss izplatās arī tieši Latvijā. Šobrīd koronavīrus Latvijā ir atklāts 221 cilvēkam. Vakar atklāja 24 jaunus saslimšanas gadījumus. Kopumā Latvijā ir pārbaudīti 8000 cilvēku. Koronavīrusu pagaidām atklāja lielākoties jauniem cilvēkiem. Visvairāk saslimušo ir Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā un Ogres novadā. Lai nesaslimtu, citiem cilvēkiem nedrīkst iet tuvāk par 2 metriem. Uz veikalu jāiet pēc iespējas ratāk. Bieži jāmazgā rokas. Ar koronavīrusu saslimis viens no NATO karavīriem Latvijā. Karavīram ir viegla saslimšana. Viņš ārstējas mājās. No kuras valsts ir saslimušais karavīrs, bruņoties spēki neatklāja. Latvijā ieviestā ārkārtas situācija noteikti būs jāpagarina, tā uzskata galvenais infekcijas slimību eksperts Latvijā – Uga Dumpis. Pagaidām ārkārtas situācija ir noteikta līdz 14. aprīlim. Šajā laikā Latvijā ir daudz un dažādu ierobežojumu. Šonedēļ slēgs daudzas vilcienu biļešu kases. Pārsvarā tas būs Rīgā un Pierīgā. Uz nenoteiktu laiku slēgs vilcienu biļešu kases Brasā, Garkalnē, Briedainē un citviet. Dažas vilcienu biļešu kases strādās īsāku laiku. Ja kases slēgta, biļeti bez papildu maksas varēs nopirkt vilcienā pie kontroliera. Uzņēmums pasažieru vilciens aicina biļetes pirkt internetā. Šodien pie ēkām Latvijā ir izlikti karogi ar melnām sēru lentēm. Aprit 71 gads kopš 1949. gada 25. marta izsūtīšanām uz Sibīriju. Publiski piemiņas pasākumi koronavīrusa epidēmijas dēļ šodien nenotika. Izsūtīšana upurus šogad aicina pieminēt domās un aizdedzot svecīti mājās. Valsts prezidents Egils Levits upuru piemiņai nolika ziedus Rīgā pie brīvības pieminekļa. Lietuva par 2 nedēļām pagarina valstī noteikto karantīnu. Tā būs spēkā līdz 13. aprīlim. Tas nozīmē dažādus ierobežojumus. Nedrīkst izbraukt no valsts, slēgti lielākā daļa veikalu, aizliegti pasākumi un vēl citas lietas. Pārtikas veikali un aptiekas strādā. Lietuvā no koronavīrusa miruši jau 4 cilvēki, bet saslimuši 255. Pirmais dāvis gadījums apstiprināts arī Igaunijā. Šajā valstī koronavīrus apstiprināts vairāk nekā 400 cilvēkiem. Eiropas policijas organizācija brīdina, ka parādās miljoniem viltotu medikamentu un medicīnisko iekārtu. Preču izplatītāji saka, ka tie ir pret koronavīrusu, tomēr tā nav patiesība. Viltoto preču vidū ir pretvīrusa zāles, antibiotikas, paracetamols, ibuprofens un citas zāles. Tirgo arī viltotas vakcīnas un testus. Rodžers Federers un viņa sieva ziedoja gandrīz 1 000 000 eiro, lai krīzē palīdzētu saviem tautiešiem Šveicē. Federers ir slavens Šveices tenisists. Šveicē ar koronavīrusu ir saslimuši gandrīz 9000 cilvēku. Miruši 86 cilvēki. Federers cer, ka arī citi bagāti cilvēki ziedos naudu saslimušajiem. Un vēl par gaidāmo laiku – rīt Latvijā būs saulaina un diezgan silta diena. Nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš, Gaisa temperatūra šonakt 0-5 grādi, rītdienā +10, +13 grādu. Rīgā arī būs saulēns, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra Rīgā 0-3 grādi, rītdienā +11, +12 grādu. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Dacis Imanoviča.